สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Reader Home Home The Reading Brain in a Digital World เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมการอ่านของ Mary Ann Wolf นักประสาทวิทยาด้านการเล่าหนังสือผู้ศึกษาว่าสมองมนุษย์เรียนรู้การอ่านอย่างไรหนังสือเล่มนี้นำเสนอในรูปแบบจดหมายถึงผู้อ่านจึงผสานข้อมูลจากประสาทวิทยาจิตวิทยาพัฒนาการการศึกษาวรรณกรรมและข้อสังเกตส่วนตัวเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นกันเองประเด็นหลักไม่ใช่การกล่าวโทษหน้าจอหรือเสนอให้กลับไปปฏิเสธเทคโนโลยีทั้งหมดแต่เป็นการตั้งคำถามว่าการอ่านแบบรวดเร็วสลับไปมาและถูกรบกวนตลอดเวลากำลังเปลี่ยนนิสัยทางความคิดของเราเพียงใด Wolf ให้ความสำคัญกับการอ่านเชิงลึกซึ่งรวมถึงการอนุมานการวิเคราะห์การไตร่ตรองจินตนาการและความเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นเธออธิบายว่าความสามารถเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจากการถอดรหัสตัวอักษรและอาจอ่อนแรงได้เมื่อสภาพแวดล้อมสนับสนุนการกวาดตามากกว่าการจดจ่อเป้าหมายของหนังสือคือการรักษาความสามารถในการอ่านลึกควบคู่กับการสร้างผู้อ่านที่ใช้สื่อดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสมองการอ่านเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและจึงเปลี่ยนตามสื่อที่ใช้ Wolf เริ่มจากหลักคิดสำคัญว่ามนุษย์ไม่ได้เกิดมาพร้อมวงจรสมองเฉพาะสำหรับการอ่านสมองต้องนำระบบที่เกี่ยวกับการมองเห็นภาษาความจำความสนใจและการให้เหตุผลสร้างเครือข่ายใหม่ผ่านการเรียนรู้ความยืดหยุ่นนี้ทำให้มนุษย์อ่านอักษรได้หลากหลายรูปแบบแต่ก็หมายความว่าวิธีและสื่อที่เราใช้บ่อยย่อมฝึกสมองให้คาดหวังการประมวลผลแบบนั้นหนังสือจึงไม่มองการเปลี่ยนจากกระดาษสู่จอเป็นเพียงการย้ายเนื้อหาไปยังอุปกรณ์ใหม่เพราะรูปแบบของจอมักเชื่อมกับลิงก์การแจ้งเตือนการเลื่อนอย่างต่อเนื่องและข้อมูลจำนวนมากสิ่งเหล่านี้อาจเอื้อให้ผู้อ่านตัดสินใจเร็วค้นหาเก่งและรับข้อมูลได้ไวแต่ไม่จำเป็นต้องเอื้อต่อการหยุดคิดกับข้อความยากเสมอไปประเด็นของ Wolf มีความสำคัญเพราะหลีกเลี่ยงคำอธิบายแบบตายตัวเธอไม่ได้อ้างว่าสมองดิจิทัลเสื่อมลงโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้หากชี้ว่าพลาสติกซิตี้ของสมองทำให้สังคมต้องเลือกอย่างมีเจตนาว่าจะฝึกความเร็วเพียงด้านเดียวหรือจะรักษาเส้นทางที่ช้ากว่าและซับซ้อนกว่าไว้ด้วยการอ่านจึงเป็นทั้งทักษะส่วนบุคคลและผลผลิตของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีประเด็น2การอ่านเชิงลึกต้องอาศัยเวลาจนเกิดการอนุมานวิจารณญาณและความเห็นอกเห็นใจคำว่าการอ่านเชิงลึกในหนังสือไม่ได้หมายถึงการอ่านหนังสือหนาหรืออ่านช้าเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงชุดกระบวนการที่เกิดเมื่อผู้อ่านมีเวลาเชื่อมข้อความเข้ากับความรู้เดิมตรวจสอบนัยยะที่ไม่ได้กล่าวตรงๆเปรียบเทียบแนวคิดและพิจารณามุมมองของผู้เขียนกระบวนการนี้ทำให้การอ่านก้าวพ้นการรับข้อมูลไปสู่การสร้างความหมายด้วยตนเองWolfให้ความสำคัญกับความอดทนทางการรู้คิดเพราะงานเขียนที่ซับซ้อนมักไม่มอบข้อสรุปทันทีผู้อ่านต้องทนอยู่กับความกำกวมติดตามเหตุผลหลายชั้นและย้อนกลับไปทบทวนเมื่อความเข้าใจเดิมไม่พอผลที่ตามมาคือการคิดเชิงวิพากษ์และการไตร่ตรองส่วนตัวซึ่งมีบทบาทต่อการตัดสินข้อมูลสาธารณะด้วยวรรณกรรมยังเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านลองรับรู้โลกผ่านชีวิตและอารมณ์ของคนอื่นจึงเกี่ยวข้องกับจินตนาการและความเห็นอกเห็นใจด้วยข้อกังวลของ Wolf คือหากการกวาดตาและการตอบสนองทันทีกลายเป็นพฤติกรรมหลักผู้อ่านอาจข้ามช่วงเวลาที่กระบวนการลึกเหล่านี้ต้องใช้ไม่ใช่เพราะขาดสติปัญญาแต่เพราะสมองถูกฝึกให้รางวัลกับความเร็วและความแปลกใหม่มากกว่าหนังสือจึงเชื่อมการอ่านลึกเข้ากับคุณภาพของการคิดอิสระและความสามารถของพลเมืองในการประเมินข้ออ้างที่แข่งขันกันประเด็น3ข้อมูลที่ล้นและการอ่านแบบกวาดตาอาจทำให้ฐานความรู้สำหรับการคิดซับซ้อนแคบลง Wolf แยกความแตกต่างระหว่างการเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีกับการมีความรู้ที่จัดเก็บและเชื่อมโยงอยู่ภายในใจอย่างชัดเจนการค้นหาบนเครือข่ายมีประโยชน์มหาศาลโดยเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องตรวจข้อเท็จจริงหรือเข้าถึงแหล่งข้อมูลหลากหลายแต่การพึ่งพาข้อมูลที่อยู่ภายนอกตลอดเวลาไม่ได้ทดแทนพื้นฐานความรู้ที่ทำให้คนอ่านเข้าใจบริบทได้รวดเร็วหนังสืออธิบายว่าความรู้เดิมช่วยให้ผู้อ่านตีความสิ่งที่ไม่ได้บอกตรงๆเห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นและสร้างการเปรียบเทียบใหม่หากไม่มีฐานดังกล่าวผู้อ่านอาจติดอยู่กับสิ่งที่คุ้นเคยเพราะข้อความที่ยากหรือแตกต่างต้องใช้แรงมากเกินไปในการทำความเข้าใจในสภาพแวดล้อมดิจิทัลการกวาดตาเป็นทักษะที่เหมาะสมสำหรับการคัดกรองข่าวสารจำนวนมากปัญหาเกิดเมื่อทักษะนี้กลายเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับทุกประเภทข้อความรวมถึงบทความวิชาการประวัติศาสตร์หรือวรรณกรรมที่ต้องการความต่อเนื่อง Wolf จึงไม่ได้เรียกร้องให้เลิกใช้การสแกน แต่เสนอให้รู้ว่าเมื่อใดควรเปลี่ยนจากการค้นหาเร็วไปสู่การอ่านที่ช้าลงและมีเป้าหมายต่างกันในสำคัญอยู่ที่การออกแบบนิสัยการอ่านไม่ปล่อยให้รูปแบบของแพลตฟอร์มเป็นผู้กำหนดระดับความสนใจแทนเราประเด็น4เด็กต้องได้รับการพัฒนาเป็นผู้อ่าน2ระบบไม่ใช่ถูกบังคับให้เลือกกระดาษหรือจอหนึ่งในข้อเสนอที่โดดเด่นที่สุดของ Wolf คือแนวคิดเรื่องสมองการอ่านแบบ2ภาษาหรือ Biliterate Reading Brain ซึ่งหมายถึงความสามารถในการใช้การอ่านบนกระดาษและดิจิตอลได้อย่างเหมาะสมกับงานเธอไม่เสนอความเป็นคู่ตรงข้ามระหว่างหนังสือพิมพ์กับเทคโนโลยีเพราะเด็กในโลกปัจจุบันจำเป็นต้องมีทักษะค้นหาประเมินแหล่งข้อมูลทำงานกับสื่อหลายรูปแบบและสื่อสารบนระบบดิจิตอลอย่างไรก็ตามเด็กเล็กยังต้องสร้างรากฐานภาษาความสนใจความเข้าใจเรื่องเล่าและความสัมพันธ์กับการอ่านอย่างมั่นคงก่อนจะรับภาระจากสื่อที่มีสิ่งเร้าสูงมากข้อเสนอจึงมีมิติพัฒนาการไม่ใช่เพียงคำตัดสินว่าสื่อชนิดใดดีหรือเลวผู้ใหญ่ควรพิจารณาอายุจุดประสงค์เนื้อหาและบริบทของการใช้สื่อเช่นการอ่านร่วมกันการสนทนาเรื่องหนังสือและเวลาที่เพียงพอสำหรับข้อความต่อเนื่องล้วนช่วยสร้างทักษะซึ่งหน้าจออย่างเดียวอาจไม่รับประกันได้สำหรับเด็กโตการศึกษาควรสอนทั้งการอ่านอย่างละเอียดและการรู้เท่าทันสื่อให้แยกแยะความน่าเชื่อถือของข้อมูลเข้าใจแรงจูงใจของแพลตฟอร์มและไม่สับสนระหว่างการพบข้อมูลกับการเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึ้งแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีท่าทีเชิงสร้างสรรค์มากกว่าการต่อต้านเทคโนโลยีแบบเหมารวมประเด็นสุดท้ายความเสี่ยงต่อการอ่านลึกเป็นประเด็นของผู้ใหญ่และประชาธิปไตยไม่ใช่ปัญหาเด็กเท่านั้นลูฟยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าแม้ผู้ใหญ่ที่เติบโตมากับการอ่านสิ่งพิมพ์ก็สามารถรู้สึกว่าความสามารถในการจดจ่อกับงานยาวและยากลดลงได้จุดนี้ทำให้หนังสือไม่วางปัญหาไว้กับเด็กหรือคนรุ่นใหม่เพียงฝ่ายเดียวการเปลี่ยนนิสัยการอ่านเกิดจากการใช้ชีวิตในระบบที่เรียกร้องให้ตอบสนองต่อข้อความข่าวและการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องผู้ใหญ่จึงควรตรวจสอบตนเองว่าอ่านเพื่อทำความเข้าใจจริงหรือเพียงเพื่อเก็บผ่านข้อมูลจำนวนมากการฟื้นทักษะไม่ได้ต้องเริ่มจากการปฏิเสธอุปกรณ์ทั้งหมดแต่อาจเริ่มจากการกันเวลาสำหรับหนังสือหรือบทความที่ต้องใช้สมาธิอ่านโดยลดการขัดจังหวะจดบันทึกตั้งคำถามกับข้อโต้แย้งและกลับไปอ่านส่วนที่ยากอีกครั้งวอล์ฟเชื่อมเรื่องนี้กับชีวิตสาธารณะเพราะประชาธิปไตยต้องอาศัยผู้คนที่แยกแยะข้อเท็จจริงจากการชักจูงมองเห็นความซับซ้อนของปัญหาและเข้าใจคนที่มีประสบการณ์ต่างๆจากตนการอ่านเชิงลึกจึงไม่ใช่งานอดิเรกที่หรูหราแต่เป็นการฝึกความสามารถทางปัญญาและจริยธรรมหนังสือไม่ได้รับประกันว่านิสัยส่วนบุคคลจะแก้ปัญหาโครงสร้างของแพลตฟอร์มได้ทั้งหมดทำให้เห็นว่าการปกป้องความสนใจเป็นความรับผิดชอบร่วมของผู้อ่านครอบครัวโรงเรียนและสถาบันสาธารณะโดยสรุป Reader Home เหมาะกับครูผู้ปกครองนักศึกษานักออกแบบการเรียนรู้ผู้ทำงานด้านสื่อและผู้อ่านทั่วไปที่รู้สึกว่าตนเองรับข้อมูลมากขึ้นแต่ยากจะอยู่กับหนังสือหรือข้อโต้แย้งยาวๆได้เหมือนเดิมหนังสือมีประโยชน์ในฐานะกรอบคิดสำหรับแยกคำถามที่มักถูกปะปนกันคือการใช้เทคโนโลยีได้คล่องการมีข้อมูลมากและการคิดได้ลึกไม่ใช่สิ่งเดียวกันผู้อ่านจะได้ภาษาสำหรับพิจารณาว่าการอ่านชนิดใดกำลังฝึกความสามารถชนิดใดและจะจัดสมดุลระหว่างความเร็วของโลกดิจิทัลกับเวลาที่จำเป็นต่อการไตร่ตรองได้อย่างไรในทางปฏิบัติหนังสือสนับสนุนให้เลือกเวลาสำหรับการอ่านต่อเนื่องสร้างฐานความรู้และพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านแทนการมองเวลาหน้าจอเป็นตัวเลขเดี่ยวอย่างไรก็ดีผู้ที่ต้องการคู่มือขั้นตอนละเอียดสำหรับผู้ใหญ่อาจพบว่าหนังสือเน้นการตั้งคำถามและหลักการมากกว่าสูตรสำเร็จจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือวิจารณ์เทคโนโลยีทั่วไปคือ Wolf ไม่ได้ใช้ความกลัวเป็นแกนหลักและไม่ยกย่องกระดาษแบบโรแมนติกเธออาศัยความเข้าใจเรื่องสมองการอ่านเพื่อเสนอภาพของการปรับตัวอย่างมีเจตนารูปแบบจดหมายยังทำให้เนื้อหาวิทยาศาสตร์เชื่อมกับประสบการณ์ของผู้อ่านโดยตรงจึงเป็นงานที่ทั้งเตือนถึงต้นทุนของความฟุ้งซ่านและเปิดทางให้คิดถึงการสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่เหมาะกับอนาคตคุณต้องการสนับสนุนแมรี่แอนวอลฟ์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่